Potom později izraelští nebo judští, ale i izraelští ze zajetí, tak ti, kteří se vraceli, byl zůstatek. A toto všechno máme ve svatých písmích prostě napsáno a můžeme z toho vyvodit určité důsledky ve vztahu k Izraeli. Ty důsledky ve vztahu k Izraeli by pro nás měly být jednoznačné. Tak, prosím.
Já tomu nerozumím, tak ještě jednou bych ráda se zeptala, ten zůstatek, o kterém se píše ve zjevení, nebo ten novozákonní zůstatek, to je Izrael v církvi?
Ne. Ne, já mluvím dneska strašně. Promiňte, já se omlouvám, ale já jsem to řekl, nebo chtěl jsem to říct takhle. To není pouze ten zůstatek v 7. kapitole ve zjevení, těch 144 tisíc. Ale jsou to také věřící z Židů v církvi. Takže to jsou ti, kteří zůstali pánu z celého národa izraelského. Když ten národ prohlásil, my nechceme, aby tento nad námi královal, tak tihleti to věřící zůstali, protože ho jako pána, jako krále, jako svého boha přijali. Pán můj a Bůh můj, říká takzvaně nevěřící Tomáš. Jo? Takže takhle jsem to myslel. A pak jsem to hned přenesl do toho, že prostě v každém období božího jednání s Izraelem od, řekněme, těch Izákových nebo Jakobových dob měl vždycky pán Bůh svůj zůstatek. Velmi mnoho se hovořívá, zvláště zase znovu poslední dobou, o soužení Jakobově. To je také takový termín, s kterým se v knihách prorockých setkáme, zase uvědomění stupňování toho soužení. A to stupňování toho soužení potom způsobuje nebezpečí až hysterie nějakého okamžitého očekávání skončení všech věcí, protože teď právě toto utrpení je to největší. To se možná týká právě i těch Izraelitů víc než nás, ale ku podivu se ta skutečnost Jakobova soužení přenesla i na církev nebo na křesťany, a když jsou potom někde v nějakém obrovském nebezpečí nebo v pronásledování, tak jsou pevně přesvědčeni, teď přichází pán, teď budeme zachráněni. Já bych chtěl předtím varovat, já vám řeknu proč. Protože příchod pána Ježíše Krista, který je tak blízký dnes, jako byl blízký za času apoštola Pavla. A já ho buď to budu vnitřně prožívat, vždy znovu se budu těšit na jeho příchod, a pak je ten příchod blízký, anebo si řeknu, a je, už mě dochází dech, už mě zkleslí ruce, už nemůžu, no ale pane boj, výborný jsem bojoval a běh jsem zachoval a už za to, nebo víru jsem zachoval, tak běh jsem dokonal, víru jsem zachoval a již nyní je mi za to odložena koruna spravedlnosti a netoliko mě, ale všem těm, kteří co? Milují to slavné příští jeho. Všimněte si toho přelomu v první epištole Tesalonicenským, my živí. Apoštol Pavel nepřipouštěl, že by pán nepřišel za jeho života. Teď ti můžu to říct. Bratr doktor Zeman nepřipouštěl, že by pán nepřišel za jeho života. Nepřipustíme si to ani my. Do té chvíle, kdy pocítíme, že jsou dny našeho života sečteny, že nás pán povolává. Pokud nám dá buď to tu milost, anebo naopak, pokud to bude výsledek toho, co je uvedeno v Evangeliu Matoušově o tom, že nevyjdeš odtud, dokud posledního haléře nenavrátíš. Jo? Ani na chvilku si to nepřipustíme až do těchto situací. A pak se rádi, s velkým nadšením bych řekl, svěřme jeho milosti, že ten jeho příchod, co se mě osobně týká, spočívá v tom, že ne on pro mě, ale já k němu. Mnoho se mluví a mnoho knih se o tom napsalo, co všechno se musí stát předtím, než přijde pán. Promiňte, já vám to znovu zopakoval. Nic jiného se nemuselo stát, než aby byl apoštol Petr, aby apoštol Petr zemřel. Žádné jiné znamení pro příchodu pro Pána Ježíše Krista, pro církev nebo pro vtržení církve k němu není. Ovšem, v posledních časech nastanou dny nebezpečné. V posledních časech se objeví falešní učitelé, falešní proroci, budou pronášet nejrozmanitější řeči, budou podporováni svým pánem, který sám se proměňuje v anděla světlosti, a proto i oni jsou jako světlí, nesou nám jakési nové evangelium, nějaké evangelium prosperity, nějakou novou reformaci církve, pohledu na Pána Boha, nějaké nové další překlady písma, aby se aspoň některá slova zas nějakým způsobem vyložila jinak. A jistě. Nastanou ty chvíle. A víte kdy? Apoštol Petr napsal ve svém listu: uvědomte si, že jste na konci světa. A všemu se už přibližuje konec. Ty dny nastaly právě při závěru života apoštolů zde na této zemi. Nastaly a trvají 2000 let. No a co? Vždyť to je před Pánem Bohem, jako když uděláš pff. A nejen to, oni tak trvají záměrně. Pán Bůh neotálí. Pán Bůh se nespozdil, nemá zpoždění. Na tom jeho, v těch jeho nebeských rychlících není žádná stávka. Ale on něco chce. Jednak, ale on chce, on nám zhovívá. Víte, mně se tam líbí to slovíčko nám. Představte si, my tolik o to stojíme, aby pán přišel, a velmi často jako v podtextu je to proto, no, protože mě bolí to, anebo to, jsem tak a tak nemocný, protože mám takový a takový problémy, a protože ten svět kolem mě je takovej zlej a hroznej. Pane, už přijď, ať mohu být v tvé slávě, v tvé kráse, v tvé nádheře. Jsem řekl předtím?
Že nám
prodlívá. No, ale on nám zhovívá. Protože nechce, aby kdo zahynul. A teď vám prosím vás řeknu jednu takovou střeštěnou teorii, kterou tedy zastávám řadu let. Já vám ji povím takovým příkladem. Když jsme měli biblický kurz v průběhu 80. let v Havířově, tak tam jezdili takhle Slepánkovi a Laukovi, a většinou jsme potom třeba si nasedli s náma, s Liborem a se mnou, a dovezli jsme je do Prostějova. A jednou, když to bylo jako takový ta vhodná doba, tak se hovořilo o příchodu Pána Ježíše, přesně řečeno o vtržení církve. A při tom rozhovoru, jako v tom Havířově, tehdy měla sestra Danka toho prvního velkého chlapce dneska, jo, takového malinkatýho, já nevím, jestli mu bylo rok a půl nebo dva, tak nějak, se zeptala, jestli, co kdyby pán přišel dnes, jestli je to možné. Načež dostala odpověď, že tedy jako přes všechno to, co se povídá o různých znameních, to možné je, že prostě si nás pán může vzít, že? A to všechno ostatní se může udát až po vtržení církve, v nějakém rychlém sledu třeba. Ona říká, no ale já mám malýho synka, půl druhého roku, co bude s ním? Vezme si ho pán k sobě? Načež bratr Janko velice tak ostře odpověděl, to platí jenom pro církev. A dál se potom povídalo a nic. My jsme přijeli do Prostějova, chtěli jsme je vysadit, a Dana rezolutně prohlásila, strejčku, ne, pojďte k nám, musíme si o něčem popovídat. Ja? No, tak dobře, tak jsme šli k ním. Dana přivedla toho svého synka, sedla si proti mě a posadila toho synka na koleno a povídá mě, teď mě řekněte, já tomu věřím, že pán přijde už teď velmi brzo. Co mám s tím dětskem udělat? Tomu nemůžu nacpat do toho půl druhého roku víru. Co s ním? Mám začít šetřit a najít si nějaký opatrovníky, aby to dítě potom opatrovali, až já budu pryč? Víte, já jsem byl postaven před velké dilema. A tak jak si, jako neočekávaně, neměl jsem možnost se na to nějak připravit. A tak mě to nějak přišlo a říkám, Danuško, prosím tě, neblbni, tak jak mě slyšíte. Vždyť pán má to tvoje děcko rač než ty sama. Jsi si toho vědoma? Jenomže tento příběh mě jako vedl k takovému nějakému uvažování. A dokonce bych to býval byl opravdu vtělil do nějakou teorii, jak jsem teďka řekl, že to je zbrklá, až jsem si uvědomil, že v těch posledních časích, kdy nastanou nové zlí, tak přijdou také lidé, kteří budou zbraňovat ženití se. Čili jinak řečeno, že budou zbraňovat rozmnožování, že? Totiž, v čem ta teorie spočívala? Ona nemusí být zase tak špatná, pokud tady nepůjde o zbraňování. Pán má ty naše děti opravdu rád. A my máme děti. A tak pán nám zhovívá. Takže nechce, aby kdo zahynul. V té rodině. U Robina nechce, aby tvá vnučka zahynula. No jo, mají milí, jenže vnučka doroste, vdá se a bude mít zase děti, jo? A půjde to pořád dál. Půjde to opravdu pořád dál? Já říkám, nepůjde. Vznikne taková situace, že se zde opravdu objeví lidé, kteří těm opravdovým věřícím zabrání v manželství. Ty náběhy na to byly, a vy to asi nevíte, ale byl jsem o tom dost podrobně informoval, ty náběhy na to byly Čaušesku se jmenoval, ten Rumun, Čaušesko je Rumunsku. Kde prostě, když někdo řekl, že je věřící, tak dělali velké akce proti tomu, aby se vůbec mohl oženit nebo vdát. A pokud prý měli děti, tak jim děti prostě odebrali a vychovávali je v nějakém státním ústavu. Takže, ono to není až tak blbý, jo? Jednou opravdu přijdou ti, kteří budou zbraňovat. Ale to je jenom tak vám naznačuji to, že ten náš pozemský život, ten vztah vůči pánu, je tak komplikovaný, že bychom si ho měli uvědomovat. Ale nedělat z toho vědu a upřímně z celého srdce očekávat pána. A když ho upřímně z celého srdce očekávám, jak to řekl před týdnem, nebo před 14 dny, jo? No, před 14 dny, Janko, jestli si vzpomínáš, jo? Když ho očekávám, no tak hledím, abych měl všechno v pořádku. Nejen kvůli pánu a sobě, ale také kvůli těm, kteří jednou třeba přijdou do mého bytu nebo do mého domu, aby si neřekli, no to teda byli pěkní bordeláři, jo? Tak asi nějak v tomto slova smyslu.
Vnučko, jak jsem k tomu těm dětem, protože tady už měli takovou diskuzi jednou, si pamatujete, že prostě ty děti jako malí přichází k pánu. Jako...
Tam bylo toto prohlášení. Vtržení se týká jenom církve, hotovo, dál se o tom nemluvilo. Jo? Proto se na toto muselo reagovat. No a teď nedávno, myslím asi před možná měsícem, se u nás Lauko vystavovali, říkám, Dance, ty, tak to je Pavlík, že? Tady ten velký chlap, co se mu musím takhle dívat, už bez bála nahoru. No, že jo, jak vám vzpomínáš? Vzpomínala, jo? A s velkou vděčností, že opravdu tedy pán ho má raději než ona. Jo? A že už směl uvěřit a prostě takový. Víte, je dobré si, zejména z hlediska našeho rodinného života, je dobré si tyto věci uvědomovat. A když jsem u toho rodinného života, tak mě dovolte se vrátit ještě k tomu Ozeášovi. Víte, mě tak doslova mrzí, že se sice píší knihy a vedou velice správné a velice jako potřebné řeči o tom, jak má vypadat rodina křesťana. Ale představte si, když ta rodina tak nevypadá, co s ní? Ty děti jsou nemilované. A není to vůbec Boží lid. Ozejáš, jo? Lo ruchama nemilovaná, nebo ta, která nedošla milosrdenství, lo ami ten, který není mým lidem. A najednou to slavné Boží prohlášení a tam, kde to o nich bylo řečeno, tam já, Bůh, prohlašuji a vy jste mým lidem. Já se nad vámi slitovávám. Abychom se dokázali slitovat i nad nepodařenými rodinami ve společenství Božích dětí. A ne způsobem mentorským a takovým tím zdvihováním prstů, ale opravdovou, pastýřskou, laskavou péči. S vědomím toho, že celá řada věcí je zvláštní a že například prorok Ozeáš měl opravdu zvláštní rodinu, zvláštní manželství a že to bylo dokonce na přímý Boží pokyn. Tak, ten den Hospodinův pochopitelně se nám potom přenáší přes tu dobu zajetí do Nového zákona. Ale prosím vás, teďka vás možná zklamu, ale to si probereme, až se k tomu dostaneme. Berme teď den Hospodinův jako skutečně eschatologické prohlášení, které však mělo svoje dočasné nebo časné důsledky. Prostě jakákoliv situace v Izraeli, a prosím vás, teď to přenesme a řekněme si to takhle, jakákoliv situace v našem společenství, ve sboru, ve sborech, neříkám v církvi jako takové, tam je všechno v nejlepším pořádku, ale společenství nás může a nás často postihuje den Hospodinův, ani si to neuvědomujeme. Prostě Pán Bůh dlouho čeká, Pán Bůh je dlouho zhovývavý, dlouho milostivý, co já vím, našemu způsobu života, našemu způsobu chápání svatých písem, to, jak jsme anebo nejsme tolerantní k druhým věřícím, jak jsme nebo nejsme konzervativní, jak jsme nebo nejsme liberální. Ale jednou řekne dost a postihne nás den temnoty. A co mám povídat, tohle toto jsme dost často zažívali ve sborech a je dobré se z toho poučit. Proč vlastně ten den temnoty, proč ten den Hospodinův měl být dnem temnoty? Jak v tom judstvu, tak v tom severním Izraeli. V tom judstvu, Vláďo, ty jste tak pěkně nakousl, zkrátka dobře, najednou se zjistilo, že není co obětovat. Toho byly dvě příčiny. Ta jedna právě ta příšerná neúroda. Ty kobylky, co všechno sežrali, že a celá ta situace hospodářská, která byla katastrofální a teď se ti judští ukázali v pravém světle. Aby se mohlo něco obětovat, to v tomto případě nebyla až ta věc kněží. To byla věc těch, kteří přicházeli s tím hovátkem do chrámu. To byla věc těch, kteří tam přicházeli, aby obětovali. Ale oni měli tak akorát pro sebe. Kdo ví, jestli věděli, jestli znali situaci ženy v Sareptě. Dvě dřeva sebrala, aby upekla ze zbytku mouky a ze zbytku oleje pár podpopelných chlebů, aby to snědli se svým synem a zemřeli. Eliáš říká, dej mě. A to, co je krásné, nedala mu zbytky. Dala napřed jemu. A to, co se stalo, víte, jo? A toto právě, kdyby to byli věděli, já myslím, že to věděli, že to se vyprávělo. Eliáš nebyl tak až izolovaný. Jo? On přece dost i chodil do judstva. Tyto věci se znali, ale oni nenašli správný vztah ke svému Bohu, k Hospodinu. Že ty oběti potřebují kvůli svým hříchům. Že je potřebují kvůli zákonu, který na to dá, to je nezajímalo. Protože oni potřebovali je pro sebe. A já se ptám, nebývá to někdy v našich životech přesně takhle? Nejsou někdy a možná často takovéhle situace, že prostě pro dům Boží nemáme? Tím domem Božím nemyslím tady tuto místnost, i když třeba taky někdy, jo? Ale zkrátka dobře pro shromáždění, když nemáme. Pak se nesmíme divit, že z těch kobylek se najednou stane mohutné vojsko, které je podobné koňům, a že začne na nás útočit. Tak, to bylo to Jižní království. Ale v tom Severním království, kdo tam komu co obětoval, prosím vás? Za času Jeroboáma II., kdy žil Amos. Ve Střezeňku, víš, co tam, nebo komu a jak, co tam obětovali v tom Severním království? Chodili do Jeruzaléma? Nechodili. Kam chodili? Do Betela, ještě, aby to měli snaží dodán, že? A ještě i na jiná místa, potom zjišťujeme. A tam přinášeli své oběti. Proto si všimněte v proroku Amosovi, až ho budete číst a budete se jim zabývat, postoje proroka tady k těmhle těm lidem. Takže ty oběti, které přinášeli, oni totiž říkali, že obětují Hospodinu, to je to šitá další věc. Když si přečtete v příslušném místě druhé knihy královské za počátek vlády v Jeroboáma II., tak zjistíte, že ve všech skutcích Jeroboáma syna Nebatova, který k hřešení přivedl Izraele, tenhle ten druhý Jeroboám zůstal. A přitom, co myslíte? Bída, hlad, utrpení v celé zemi? Ne, obrovský hospodářský rozvoj. Víte, takový typický mladý, dravej kapitalismus tam byl. Je to až překvapilo, když jsem si to uvědomil. Víte, proč to byl dravej kapitalismus? Kdo mohl, kdo byl schopný? Kdo popřípadě byl skutečně dravý, kdo se dokázal něčeho, tak ten měl. Se měli neobyčejně dobře. Čtěte to v tom Amosovi, v těch jejich palácích, jenomže tam byli ti, pan Lux by to měl slyšet, jo? Tam byli ti rolníci, tam byli ti pastýři. A ti chudáci neměli co do huby, protože je o to vo všechno obrali. Protože tam nebyla žádná sociální solidarita. Nic takového tam nebylo. Dravý kapitalismus. A pán Bůh do toho zasahuje a říká právě těm bohatým. To je zajímavý pořád. Pořád ty bohatý má pán Bůh na paškále. Co jim tam říká? Protože utiskujete toho chudého, tak vás postihnou takové a takové věci. Co říká v Novém zákoně o bohatých pán Ježíš?
Nesnadně vyjdou do království Božího.
Těžko jim je vyjít, no. Ale co je nemožné u Boha, možné je u lidí. Co je nemožné u lidí, možné je u Boha. Ale apoštol, vidíte to je dnes. Jakub ve své epištole. Kvělte boháči. Vaše mzda, kterou jste zadrželi svým dělníkům, křičí k Bohu. Víte, mě fascinuje přímo to, jak palení stále stejný. Že to, co je v epištole Židům napsáno, že to skutečně platí, i když je to napsáno o pánu Ježíši, tak to platí o Bohu Otci v plné míře. Včera i dnes tentýž je až na věky. Takže na té jedné straně ta obrovská přísnost, ta dokonalá Boží spravedlnost, a na druhé straně on prohlašuje i v tom proroku Amosovi, tam, kde bylo zapotřebí teda doopravdy zařvat na ně, že? Tak on potom nakonec prohlašuje, ale teď čiňte, co po vás já vlastně chci, čiňte dobré a ne zlé. Já jsem dělal takové a takové věci, pětkrát jim to pán Bůh říká, ale vy jste se ke mně neobrátili. A zas to můžeme tak hezky si mnout ruce nad Izraelití, že říkat, vidíte vy, bando izraelická, no jo, no, není se co divit, to je ten Jákob a spol, jo. Jenomže o tom Jakobovi a spol platí, Jakoba jsem miloval. A on rytířsky bojoval s Bohem a byl přemožen a přemohl. Představte si, že ten darebák, Jakob, ten lstivec, já nevím, jakému dáváme jména, přemohl Boha. Jistě, že ne svou lstivostí a svou darebačinou, ale co si v tom člověku bylo? A víte, co v něm bylo? Byla v něm jedinečná touha po uskutečnění Božího plánu s ním samotným a s jeho rodinou. Protože maminka mu to přece řekla, že větší slouží ti bude menšímu. A zatímco ten větší prostě nevyužil situaci. Představte si, jak by to bylo krásné, zase jsou takovými představy, jo? Že by býval Ezau si řekl, no jo, toto je Boží úradek, ještě než jsme se narodili, ještě když jsme byli v břišce maminčině, už toto Pán Bůh o nás řekl, a tak já teďka pokorně půjdu a budu sloužit Jakobovi. Víte, čím by se stál? Ne před obrazem, nebo obrazem nepřítele Božího, ale stál by se před obrazem Božího syna, který, ač největší ze všech, se stál služebníkem všech. Takže je dobré si tyto věci uvažovat z hlediska toho, řekl bych, takového správného chápání těch proroků. V žádném případě bychom nikdy neměli jako věřící lidé propadat jakémukoliv druhu antisemitismu, jakémukoliv druhu nějakého takového pohrdání Izraelem. Na druhé straně bychom si měli být ale plně vědomi toho, co je napsáno v epištole Efeským. Na čeho jsem to kop? Víte, co vy máte kralický překlad? Ještě předešlu. Právě v epištole Efeským apoštol Pavel zjevuje o sobě, že mu bylo zjeveno tajemství Boží, které se týká církve. Ano? Víte to? Abychom věděli, co to vlastně čteme. Apoštol Pavel píše Efeským v druhé kapitole od 11. verše. Proto pamatujte, že jste kdysi byli pohany v tělesnosti, byli jste nazýváni neobřezanými od těch, kteří se nazývali obřízkou, provedenou na těle lidskýma rukama. Pamatujte, že jste v oné době byli bez Krista, odloučeni od společnosti izraelské a neúčastní úmluv zaslíbených. Neměli jste naděje a byli jste bez Boha ve světě. Nyní však v Kristu Ježíši vy, kteří jste kdysi byli vzdáleni, stali jste se blízkými Kristovou krví. Neboť on je naším pokojem, on nás oboje, to znamená Židy a pohany, církvi, souci, jo? Sjednotil, zrušil zeď, která byla přehradou, zničil ve svém těle příčinu nepřátelství, která záležela v zákoně příkazů s nařízeními, aby z obou stran v sobě stvořil jednoho nového člověka. Židy i pohany, ten izraelský zbytek té doby, s těmi, kterým apoštol Petr odemčil dveře království, ano? Stvořil jednoho nového člověka. Já bych to chtěl zdůraznit, ne znovu zrodil, v tomto smyslu, jo? Jde o znovu zrozené lidi, ale on z nich stvořil nového člověka. A tak způsobil pokoj, a aby oboje smířil s Bohem v jedno tělo skrze kříž, když v sobě zabil příčinu nepřátelství. Přišel a zvěstoval pokoj vám, kteří jste byli daleko, a pokoj těm, kteří byli blízko, neboť skrze něho se dostalo přístupu k Otci nám obojím v jednom duchu. A proto již nejste cizinci a přistěhovalci, nýbrž jste spoluobčané svatých a členové Boží domácnosti, jste vybudováni na základě apoštolů a proroků, přičem jest Kristus Ježíš úhelným kamenem. V něm je celá budova dohromady spojena a roste ve svatý chrám v Pánu. V něj i vy jste spolu v budování, abyste byli Božím příbytkem v duchu. Tak. Je z tohoto, znovu bych tak chtěl to zdůraznit, ta výjimečnost církve, která ovšem nespočívá v tom, že teď jsou to jenom pohané, protože Izrael byl tedy zavržen, jo, jak apoštol říká, a zavrhl Bůh svůj lid, no nezavrhl. Jenom z části je stihla zatvrzelost. A na druhé straně, že to není nějaká speciální izraelská záležitost, z níž by Židé měli mít nějaké výsadní postavení. Na jiném místě v písmu čteme, a tak není, co to vlastně nezříká, není Žid, není pohán, nebo Řek, není muž, není žena, není obřezaný, není neobřezaný. Jo? Ale tady jsme něco četli, ale jsem to udělal schválně, něco o prorocích. Já to přečtu ještě jednou, je to tuším v tom 20. verši. Jste vybudováni na základě apoštolů a proroků. A základním kamenem je Kristus Ježíš. Tady vznikl zajímavý spor, kterého jsem kdysi před lety byl zúčastněn, jenom tak jako spovzdáli, a nevím, jakým způsobem je to dnes interpretováno. Jde totiž o to, že tady je takovéto pořadí. Na základě apoštolů a proroků, respektive apoštolském a prorockém. Jo? Z čehož někteří vydedukovali, že nemůže jít o proroky starozákonní, ale o proroky novozákonní. Znáš nějakého novozákonního proroka, Viktore? Svým způsobem, ale tak nějak výrazně, jo, že prostě se nějak projevuje zvláštním způsobem. Myslím v písmu, nemyslím dnes, jo? V písmu Nového zákona. No, tak byl tam nějaký prorok, který se jmenoval Agabus. Byli tam, tuším, Titus a Silas, kteří také byli proroci. A je zajímavé, právě u nich vidíme, jakým způsobem tu svou prorockou službu vykonávali. Počkejte, já vám to tady někde najdu. Judas a Síla, ne Titus. Judas a Síla. O tom čteme ve Skutcích 15, 32 do 33. Najdeme si to. Tam svolali zástup a odevzdali jim list. Když jej přečetli, zaradovali se z toho povzbuzení. Judas pak a Silas, kteří sami byli také proroky, a teď dávejte pozor, povzbudili a utvrdili bratři. Strávili tam nějaký čas a byli od bratří v pokoji propuštěni zpět k těm, kteří je poslali. Judas a Silas byli proroci a čem spočívala jejich prorocká služba, v podstatě je tam naznačeno. Ovšem v Novém zákoně ještě před působením Pána Ježíše, před jeho veřejným vystoupením, byli dva proroci. Zhodou okolností otec a syn, jestli pak víte kdo. A jeho otec. Zachariáš, ano, správně. Ale na konci éry napsání svatých písem, to znamená kolem těch let 80 nebo 75 až 90, já nevím, byl také jeden prorok. Velice zvláštní a napsal celou knihu, kterou lidé buď to čtou s obrovským potěšením, anebo ji radši nečtou. No, Jan, pisatel epištolí Zjevení Ježíše Krista. Dokonce dostal i prorocké oprávnění, nebo řekl bych obnovení té prorocké služby podobným způsobem jako Ezechiel. Víte, stejně já vám znovu opakuji, kniha Zjevení je úžasná a nepochopíme ji, pokud ji nedáme do souvislosti, ani tak ji nepochopíme zvenku, jo, to je zase takový. Ale aspoň se přiblížíme k tomu chápání, pokud ji nedáme do souvislosti se všemi těmi připomínkami takovými někdy až krátkými vstupy starozákonními. Prorok Ezechiel, ale i prorok Joel. Jo, prostě všude se nám už naznačuje ta vzdálená doba posledních dnů, posledních časů. Takže ti proroci v Novém zákoně byli. Všem mám za to, že tady bazírovat na tom, že napřed byli proroci a potom apoštoli, a proto ti proroci nemohou být tady, protože po apoštolích byli zase jiní proroci. Myslím, že není biblicky podložené a že skutečně jsme, ten dům Boží je vybudován na základě apoštolském a prorockém. Řekl bych to tak. Kdyby nebylo knih Nového zákona, nepochopíme, co ze starozákonních proroctví a starozákonní zvěsti patří a co nepatří církvi. Tomu potřebujeme knihy Nového zákona, především tedy knihy apoštolů. A když je budeme pečlivě číst, tak zjistíme tu kontinuitu. Oni vůbec neoddělovali. To patří pro Izrael a to patří pro nás. Všechny věci jsou vaše, říká apoštol Pavel. A toto je dobré, abychom měli stále na paměti. Ještě u toho proroka Joele. Jo, takže tohle toto je vlastně, počkejte, já už nesmím úplně vedle. Ten den Hospodinův se v Novém zákoně začíná ovšem projevovat naprosto, bych řekl, v novém světle. Pán Bůh tomu dodává spoustu věcí, které ovšem vždycky nějak korespondují s tím, co bylo u proroku. Jen příklad zase. Prorok Joel, který vyhlašuje, teď se budeš Zdeňku zlobit, já to tak hloupě řeknu, vyhlašuje soudy a tresty na národy. Jo? Jakým způsobem, že v tom dnu Hospodinově prostě zhromáždí Bůh, a to je zajímavé, napřed všechny národy, a potom je to tam nějak upřesněno, okolní národy, jo? Do nějakého geograficky neumístnitelného údolí. Žádné údolí Jozafát, prosím vás, neexistuje, pokud si tak nepřemenoval někdo údolí Barácha například. Jo? A to není údolí Jozafat. To není údolí rozhodnutí. Víte, kde je údolí rozhodnutí? No, prorok Zachariáš. A v ten den stanou jeho nohy na hoře Olivové, respektive na hoře Olivecké nebo Oliv, jak už chcete to říkat. A co se stane? A rozstoupí se země a vytvoří až kamsi údolí velmi veliké. A teď dávejte pozor, všechny okolní národy, ale předtím je řečeno všechny národy, mě vždycky dělá určitý problém ta skutečnost, že když tedy budou k němu, a to pán také říká, že budou k němu zhromáženy všechny národy země. Když jsem četl takový pošahaný článek, který se snažil dokázat, že by se všechny národy vešly na Václavský náměstí. Nevím, jak na to ten pisatel přišel, ale asi tak, že prostě bude jako těch lidí už málo, protože byly velký boje, ale to je všechno takové, to jsou takové hlouposti, bych řekl. Být zhromážděn k němu nemusí znamenat zase všechny, fyzicky, ale fyzicky k němu budou zhromážděni právě ta vojska, která se zúčastní toho boje. A to budou ty okolní národy, to ovšem budou všichni muslimové fundamentalisté, počínaje Japonskem přes Čínu, Indii, Irán, Irak, Čechy, Mustafa, já nevím, jak se jmenuje ten Čecháček, co tady dělá, nebo Abdul Mohamed Kučera. Jo, Šilhavý, jo, no. Zkrátka dobře, ti tam zřejmě budou, protože jim půjde o zničení tady tohoto bílí na zemi, tady tohoto trnu v oku, o ten hnusný, škaredý Izrael, konečně ho zničíme. A nad tím nadevším jedinečná moc, jedinečná sláva Božího Syna. A to, co je nad tím nejkrásnější, je zase to, že zkrátka dobře, on neodmítne šmahem všechny lidi, kteří tam budou žít. Navíc těm, které odsoudí, dá tisíciletý odklad. Teď se na mě podívá překvapeně, že?
Ne, já jsem to dá tisíc, co jsem nerozuměl jako...
Těm odsouzeným běžte ode mě pryč zlořečení do jezera nebo do ohnivé pece, která je připravena ďáblu a jeho andělům. Jo? Ale to neznamená, že oni tam, že oni jsou hned zabiti.
Odklad.
Tisíciletý odklad. Jinak je nepředstavitelná, je nepředstavitelný závěr knihy Zjevení, tedy závěr 20. kapitoly knihy Zjevení před velkým bílým trůnem. Satan bude propuštěn ze svého žaláře, vyjde a bude svodit národy, bude svodit ty, kterým pán Ježíš řekl, pojďte požehnaní do mého království, a bude svodit tím, kterým řekl, běžte ode mě pryč. A zase celý starý zákon nás na tuto skutečnost upozorňuje, že prostě tom období, které my nazýváme mileniem nebo tisíciletým královstvím, v tom období toho panství Izraele prakticky na této zemi, že budou přicházet, že budou takoví lidé, kteří budou odmítat donášet do Jeruzaléma anebo někam prostě atribut. Atribut, tribut, a ne atribut, tribut. A že budou za to trestáni, jo? Je tam napsáno, a že dítě ve 100 letech zemře a hříšník, byť by se i těch 100 let dožil, zlořečen bude. Tak a to bude v podstatě toto, až to, co teď říkám o té knihy Zjevení, to vlastně bude závěr toho velikého dne Hospodinova. A tam už nebude nic jiného než velký bílý trůn, tam už nebude nic jiného než velice strohé prohlášení. A viděl jsem nebe nové a zemi novou. Jaká bude, co bude, je zajímavé, že se najednou jakoby vracela 22. kapitola, závěrečná kapitola Zjevení, jako kdyby se vracela do toho tisíciletého království, jak to někteří říkají, což je ovšem vážný omyl, ale ona se vrací do té buňky života, já to tak nazývám. Jo? Protože když uteče nebe i země a místa jim nebude nalezeno, kde budou ti, kteří jsou zachráněni, kteří jsou spaseni? Uteče nebe i země. A kde bude pán Bůh? No v tom novém Jeruzalémě, to je buňka života, tam on je, tam je jeho trůn, trůn Boží a Beránkův. A zase bych vás chtěl upozornit na jednu takovou maličkost, kterou můžete přijmout, nemusíte, jak chcete, ale mně se stala velice jako blízká. Je tam trůn Boží a Beránkův. A služebníci jeho sloužití jemu budou a jména jeho budou na čelích jejich a tak dále. Já už vás nenazývám služebníky, ale přáteli. A kdo zvítězí, tomu dám sedět na svém trůnu, jako i já sedím na trůnu svého otce. Moji milí, dovedete si představit naši zodpovědnost vůči sobě, vůči Pánu Bohu sobě samým a vůči světu na Božím trůnu bude církev. A služebníci jemu sloužit budou. Kdo jsou jeho služebníky? No zůstatek izraelský, národ izraelský a ty nesčetné zástupy lidí, kteří přece jenom nějakým způsobem dojdou spásy, ale přitom tedy to bude přes velké utrpení, přes velké soužení, kteří tam budou stát. To je úžasná vidina toho, jak Pán Bůh ve skutečnosti jedná a jak není dobré se na něho dívat, abych tak řekl, jednostranně. Vidí ho buď to jako nějakou bezmeznou lásku, vůči které si můžeme všechno dovolit, protože on nám stejně všechno odpustí a on přece nemůže. Znáte ta učení, že ani tak. No, ona to naskočí, počkej chvilku. A nemůžeme ho vidět ani jako krutého, jak napsal kdysi Šrámek toho vzteklého Jehovu, toho Jahvého, který neumí nic jiného, než páchat krutosti. On nikdy žádné krutosti nepáchá. Pokud někdo páchá krutosti, tak lidé sami na sobě, aby bylo jasné. On před nimi varuje, on dává vždycky cestu úniku. A když ho budeme vidět v té jeho velikosti a v té jeho slávě, tak bychom si měli uvědomovat, a to by měl být praktický dopad tady tohoto rozvláčného povídání, že máme před ním velkou zodpovědnost. A že se té zodpovědnosti nezbavíme poukazem na naše jistoty, že se té zodpovědnosti nezbavíme poukazem na to, že nejsme pod zákonem, ale pod milostí. A prostě ničím si ji nezbavíme. Buď to ten, který za mě zemřel, je tak blízký mému srdci, že já o to stojím, aby se jeho život nebo jeho představy o lidském životě v mém životě naplňovali a pak je všechno v pořádku, protože on mi k tomu dokonce dává své požehnání, svoji sílu, svoji možnost, anebo o to nestojím, ale bojím se ho. Ale ne tou bázní, která je počátkem moudrosti, ale tím strachem, který je napsán v první epištole Janově. Kdo není dokonalý v lásce, ten se bojí, protože láska ven vyhání bázeň. No, je půl třetí. Já se vám ještě jednou omlouvám, že ten dnešek byl takový nějaký slabší, ale doopravdy fotbalisti říkají, nejsem ve formě. Jo, tak, je to jasný. Přečíst si minimálně znovu tady těch sedm proroků, pokusit se zařadit ta místa, která čtete do některého z těch okýnek. A dá-li Pán, tak 31. května, říkám to správně, 31. května na Zhledanou.
Máte nějakou písničku, že bychom zastavili na závěr písničku? A
čas nás dneska tak netlačí. My jsme u toho Amose, u toho u toho překladu, teda kralického, tak asi tě donutím ještě otevřít ten ekumenický překlad.
No to se zvědavě, jestli se ti to podaří.
Tak ten Mikuláš, ta čtvrtá kapitola, pátý verš.
Vidíš, asi si něco připomněl, co musím říct s lidem tady k tomuto, na co jsem úplně zapomněl. Dobře, že jsi promluvil. A zrovna s Michajášem. Michajáš, čtvrtá kapitola. Až ta, která rodí. Je to ono, až ta, která rodí.
No. Ale myslím, že ne. No, vzhledem k tomu, že ten čtvrtý verš, který bych přečetl, nám mluví teda pravděpodobně o miléniu, tak potom ten pátý verš by neodpovídal. Myslím, že jsem se díval do ekumenského, že tam to bude jako přesné. Takže čtvrtý verš. Ale sedět ti bude každý pod vinným kmenem svým a pod fíkovým svým a nebude žádného, kdo by přestrašil nebo ústa Hospodina zástupu mluvila. A teď ten pátý verš, o ten se mi jedná. Všichni zajisté národové chodití budou jeden každý ve jménu Boha svého, Maliba, ale my chodití budeme ve jménu Hospodina Boha našeho na věky věku. Takže je tam v tom ekumenickém všichni zajisté národové chodí?
Ne. Každý jiný lid si chodí ve jménu svých bohů. Si chodí.
No, to znamená, že dnes. Nebo...
To znamená, no, tehdy.
Dobře.
Ale ne do budoucnosti. To je...
Ale já bych z toho nedělal, Václavé, vědu. Když si to přečteš od toho začátku, kdy je také řeč o dni Hospodinovu, i stane se v posledních dnech od prvního verše, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholí hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit národy. Mnohé pronárody půjdou a budou se pobízet. Pojďte a vystupme na Hospodinovu horu do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my budeme chodit po jeho stezkách. Tak to jsou ti z těch národů, kteří toto dělají, ti jiní. Ty ostatní národy prostě si žijí podle svého. A už to vidím, jo? Pojďte, ti na pravici, jo? Pojďte požehnaní do království Otce mého. Jo? A ti na levici odejděte ode mě zlořečení. Nevidím v tom žádný problém, je to tak.
No, to je už to jako jasné, ale myslím si, že jestli je to jako proroctví do oné doby, teda toho království, no, tak tam už nikdo z národů nebude chodit ve jménu Boha svého. Malimba.
Proč si myslíš, že ne?
No, myslím si, že ne, protože když bude Satan uvězněn tisíc let, tak i když ti odsouzení tam budou, tak budou, teda, ty jsi mi teď na to nabil, nějak prostě zmražení pro nějaké modlářství nebo pro něco takového. I když ten hříšník v těch stoletech tam se může vyskytnout podle Izajáše, že...
I když zase, jo? Jestliže každý jiný lid si chodí ve jménu svých bohů, tak je to nějaká situace předtím, jo? Nakonec to přece jenom vyjadřuje v určité formě nějaký přítomný čas.
Ano.
Ti budou v budoucnosti něco dělat, ale někteří si chodí, jo? A prostě to, co udělají ti, co je vpředu, jo? Bude se tyčit nad vrcholí hor, bude povznesená, prostě všude futurum, jo, všude budoucí čas. A tady najednou máš přítomný čas. Každý jiný lid si chodí ve jménu svých bohů. Není, já myslím, že v tom není problém nějaký. Ale i tak tě upozorňuji na to,
tom pátním verši.
Jo, jako králičky tam vyjadřují budoucnost.
Všichni zde jste nájemně chodit i budou.
No, s tím je trochu problém. Já jsem vám třeba v těch rozborech tady uvedl jenom takovou sice poznámku, narážku, že před vylitím Ducha Svatého byl dán Izraeli učitel, ale ve skutečnosti jde o ty učitele. Jo, takže s tím se musí opatrně. Víš, co jsem tím myslel, jo? Že prostě tam i v tom Joeli náznak učitel spravedlnosti, že přijde Pán Ježíš. Jo? Ty, ale ještě jedna taková věc k tomu, co jsi teď četl. Nevím, jestli to teď najdu. Budu na to myslet, Václave. Prosím vás ještě tady k těm mesiášským proroctvím. Některá jsou taková jasná na první pohled. Michajáš, jo? Ty Betléme Efrata z tebe mi vyjde. Ten, který bude pás lid můj izraelský. Tam je to jasné, jo? Ale jsou některá proroctví, o kterých bychom vůbec nevěděli, že to jsou proroctví na Pána Ježíše, kdyby se ta místa neobjevila v Novém zákoně. A to je například proroku Ozeáši, z Egypta jsem povolal syna svého. To totiž Matouš, když se vraceli, nebo když byli posláni do Egypta, Pán Ježíš jako děťátko s jeho matkou a pěstounem. No, když odešli ti mudrci, hle, anděl Páně se zjevil ve snu Josefovi a řekl, vstaň, vezmi sebou dítě i jeho matku, utec do Egypta a buď tam, až ti řeknu. Herodes totiž hodlá hledat ti dítě, aby je zahubil. I vstál, vzal s sebou dítě i jeho matku v noci, odebral se do Egypta a byl tam až do Herodovy smrti, aby se splnilo, co řekl Pán skrze proroka. Z Egypta jsem povolal svého syna. Při čtení toho Ozeáše ti to vůbec nemůže napadnout samotného. No? Takže tam máš jednak takovou tu představu, že jde o celý Izrael.
My si neskončíme. Právě tady toto je pro mě taková, taky taková záhadná věc, protože myslím si, že povolal syna svého jako starozákonního, teda Izrael, že tehdy by bylo možná myšleno.
Že, ale to ovšem, tam, je to, tam je to opravdu pro minulost, jo? Ale najednou nám Duch Svatý objasňuje, Evangeliu Matoušově, že to bylo myšleno i do budoucnosti, a to přímo na Božího syna. Jo? Prostě na události v jeho pozemském životě. Proto odešel do Egypta, protože mu v uvozovkách hrozil v zaslíbené zemi hlad smrt. Jo?
Ano.
A vracel se, až to nebezpečí pominulo.
To je jako obojí proroctví na obě strany.
Můžeme ano, říkat, že... ano, toto ano.
Ale dobře, tak když už teda jsme u toho, tak ještě tak jedna problematická věc, že Nazare...
Jo, to je tamhle dál. No.
To je taky problematický, že?
Je a není. Záleží na tom, do jaké míry tam skutečně čteme nazarejský a do jaké míry jde o Nazaret jako výstřelek, jako výhonek, jako prut, který vyrostl.
Jako město.
Jo. Ale na druhé straně, proč ne?
Ale odvolávka je na nazarejské potom.
No, kraličtí tam dělají, pochopitelně. Jo? Ale zas na druhé straně a konec konců, proč ne? No pochop, že nazarejští nebyli lidé, kteří se zavazovali na něco pro celý zbytek svého života, ale na nějakou přesně stanovenou dobu. A v té přesně stanovené době nesměli pít víno, nesměli se dotknout mrtvého, nesměli si stříhat vlasy a tak podobně. Pán začal svoje veřejné vystoupení až ve 30 letech. Do té doby toho jeho, prosím tě, byl to člověk. Já se to neodvažuji až tak moc zdůrazňovat, protože by mohli vzniknout všelijaký, ale byl to člověk, sice ne všem bídám podaný jako my, ale byl člověk bezhříšný, jo?
Syn člověka.
No, a on, ale přitom při všem, jakkoliv, neodložil své božství někde v šatně, tak přesto byl nemluvňátko, museli ho přebalovat, museli ho učit chodit, museli ho učit mluvit, musel postupně prostě vnikat do tajů zákona jako normální človíček, jo? Musel se svými rodiči do Jeruzaléma a musel prožívat celé to období, kterému my dneska říkáme puberta. A proto on právě v tomto období se projevoval jako neobyčejně svatý, prostě jedinečný. Jo? I toto prostě prožíval jiným způsobem než my. Ne, že by toho byl ušetřen, ale že byl nad tím. Všechny ty problémy, které s ním má, to je to nazarejství v tomto případě.
Ano, tak dobrý, to jsou rád, že...
Čili já bych se vůbec nehádal, jestli jde o Nazaret nebo ne. Asi podle některých textů ano. Ale pak zase ten Nazaret má znamenat něco jako výhonek nebo jako zrostlý prut, jo, a to potom hneď máš ty pohledy, a i vyjde proutek z parezu Izaj, i když teda tam je to trošičku, když bys to chtěl brát geograficky, tak Izaj bydlel kolem Betléma a ne v Nazaretě, jo, no ale. Já bych to řekl takhle, Matouš všechno v životě Pána Ježíše viděl přes svatá písma. A podle mě dobře dělal.
Takže byl nazarecký a i nazarejský.
Jo.
Můžeme to tak přijít.
Teda, když... Já se ještě rozkecám. Ještě když jsme v těch věcích, ještě mám takové dvě poznámky. A dokonce to, co jsi říkal ty Zdeňku s tím určitým nebezpečím, který on to vlastně načal Jirka otec, jo? S tím, že třeba internet a celá ta řada možností, kde můžeme prostě v podstatě vložit nějakou nesprávnou myšlenku a na základě tomu nepotřebujeme internet, tomu potřebujeme například Mirka Osoucha jeho způsob práce s písmem. Ty Zdeňku, to by se zdivil, no on to třeba nezdivil, jo? Na co já kolikrát přijdu, když v takovém tom prvním momentě, takového toho jenom jako zvažování některých míst písma, jo, nějakému to, takže to musíš dát dohromady a teď musíš znát, co tam nepatří. Protože ty není nic jednoduššího. Já tvrdím toto. Z Bible, a poslouchej mě dobře, z Bible se dá dokázat všecko. I třeba to, že můžeš hřešit, jak jedno bratr Tonda Kašparec řekl, všechno je možné věřícímu. Na to, když se kdo si divil, že někdo se dopustil nějakého hříchu, tak on na to reagoval těmito slovy. Všecko je možné věřícímu. Jo? Že můžeš dělat spoustu jiných věcí, to se dá všechno z Bible jako takové dokázat. Zvlášť, když si ještě vybereš vhodný překlady. ale písmem, Biblii, ne. A proto musíš, toto je obrovsky časově náročná práce a musíš si na to dávat pozor. A v mém věku se ti během 2 hodin stane, že najednou máš hlavu v mraveništi, no a musíš toho minimálně na hodinku nechat. Víš, co tím si říct, hlava v mraveništi, jo? Už měl někdy hlavu v mraveništi, jak ti tam pobíhali mravenci?
Tam táta myslel u toho počítače hlavně to, že u nás je to taky k dispozici, konkordance, Bible, různý překlady a tak dál, a komputer dneska umí to, že si třeba zvolíš heslo, dejme tomu
víra, toto je mě jasný.
A teď prostě komputer sám sestavuje verše, jo, a teď si prostě ty můžeš nakombinovat, jsou to všecko biblické verše, jo, místa z Božího slova, můžeš si nakombinovat takovej text, že prostě je to úplně zvrácený. Počítač.
A můžeš, ano, a můžeš to považovat za dogma.
Přesně tak.
A to je přesně to, co já pořád myslím. Písmo k nám nepřistupuje naší filozofii, ale Boží moudrosti, která je, však to znáš, jo, z písma, co s ní je. A je to zajímavé, a teď se na mě nezlobte, když to takhle řeknu, že se v tomto směru Pán velmi často sklání k lidem, kteří prostě na tu světskou filozofii buď to nemají, anebo se jí nezajímali. Jo? Můžeš začít Jákobem, o němž my prohlašujeme, že to je lstivec, kšepcmon a darebák, o němž Boží slovo svědčí, že to byl prostý člověk a byl u stáda. Jo? A můžeš projít Starým zákonem i k tomu Amosovi například, který v žádném případě nebyl do... Prosím tě, já tady teď nechci prostě nějakým způsobem napadat anebo nějak zlehčovat činnost a účinnost práce těch, kteří na to prostě mají a jsou vzdělaní, mají třeba několik doktorátů, to nemyslím tebe. Ale zkrátka dobře, fakt je ten, že ty, bych řekl, ty nejzávažnější skutečnosti, které nám písmo předkládá, nám je předkládá přes, nebo skrze, chceš-li, lidi tohoto typu. Prostí rybáři v Galileji, jo? Ať už Petr nebo Jan, když vezmeme ty, kteří se nějak výrazně projevili. Konec konců je zajímavé, že i ten, kterého my rádi považujeme za doktora teologie, jo, ten, který byl vychován u noh Gamalielových, měl zároveň světské zaměstnání, kterým teda si v některých místech, kde věděl, že to tak musí udělat, nebo že je to tak dobré, kde si vydělával na chlebiček. Ale ta prostota může být, nebo měla by být i u těch, s vysokým inteligenčním kocientem, s velkým vzděláním, a ta spočívá právě v tom srdečném přijetí Pána bez zbytečných, ty my se neobejdeme všelijak, mně to je jasné, já kladu taky takový hloupý otázky, proč to nebo ono, ale dokázat se od toho oprostit, třeba i za cenu sám sobě pohrozit, nedotýkej se truhly Hospodinovi, nezvedej z truhly Hospodinovi víko, jo? Protože zlátý slitovnici a v té truhle není nic jiného než tvrdé desky zákona. Rozumíš, když takhle srdečně prostě přicházíme k Pánu, tak nám potom dává i takový ten prostý pohled na jeho věci. Víš, mě se úžasně líbí Zachariáš. Jestli někoho mám kromě Jákoba ze Starého zákona rád, tak je to Zachariáš. Kdo to jsou, pane?
Nevím.
Ne, kdo to jsou, pane? Ty to nevíš, Zachariáši? No nevím. A končí to. Je Václave, tak se s náma pomodlí a skončíme.